May kasabihan na nagsasabing, ang malapit sa kalinisan, malayo sa karamdaman. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga batang nabubuhay sa kalye, makikita mo sa kanilang liksi at kalakasan na higit pa kaysa sa mga batang lumaking nasa magarang tahanan. Hindi rin sila pinagkaitan ng kaligayahan. Makikita mo silang masisiglang naglalaro kahit na hindi magandang damit na nasa katawan. Subalit may mga batang kahit na hindi pinadadapuan ng lamok ay siya pang nagkakasakit. Ang mga batang laging nasa pag-aaruga na magulang ang siyang lumalaking mahihina. Ano nga ba ang batayan ng tunay na kalinisan? At ano ang pananaw ng Diyos tungkol dito? Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumayon niyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Atin pong tatalakayin sa sandaling ito ang aklat ng Levitiko, Kabanata 15, Talata 16 hanggang Kabanata 16, Talata 4. Hindi lang sakit ng isang lalaki ang binigyan ng tuntunin ng Diyos sa kabanatang ito. Sa halip, maging ang kalagayan ng babae na may buwa ng dating ang pagdudugo na hindi ayon sa dakdang panahon ay binigyan ng pansin at tuntunin. Ganito ang mababasa natin sa talata 19 hanggang 33. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahipo sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Siya ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahipo sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahipo ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan, siya ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahipo sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahipo ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babaeng may regla ang sinumang lalaki, 7 araw itong ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang sinumang babae ay dinugo sa di kapanahunan, lumampas kaya sa takdang panahon ang pagdating nito, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo tulad ng siya ay nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi tulad ng siya ay nireregla. ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalaban niya ang kanyang kasuutan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang regla, siya'y bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis siya. Sa 8th araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson at dadali niya sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa namay handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng saserdote sa harapan ng Panginoong Diyos. Ganito ninyo, maiiwas sa karumihan ang mga taga-Israel, pagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa harap ng dambanang nasa gitna nila. Ang talatang ito ay nagpapahayag sa karumihan ng babae. Ito'y sanhi ng buwanang pagreregla ng babae at ng biglaan niyang pagdurugo. Sa mga panahong ito, kailangan niyang humiwalay na muna sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak at mahal sa buhay. Sa katunayan, para na rin siyang itinakwil sa lipunan kapag dumarating ang ganitong mga panahon sa kanyang buhay. Ganito ang sinasabi sa aklat ng mga bilang kabanata 5, unang talata hanggang 2. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, ipaalis mo sa kampamento ng Israel ang lahat ng may ketong, ang mga dinudugo at ang lahat ng naging marumi ayon sa tuntunin, pati na ang lahat ng naging marumi ayon sa tuntunin, pati na ang mga napadaiti sa patay. Ang tanging kapaliwanagan na maaari nating maibahagi sa mga nabanggit na karumihan ay isang itong paalala sa pagkahulog ng tao sa pagkakasala na naitala sa aklat ng Henesis. Alam natin na ang kabayaran nito ay kamatayan. Nais na ipaalala nito na ang tao'y mayroong napakasamang pasimula sa kanilang buhay matapos na sila ay likhain, at walang anumang bagay na maaaring itanghal sa kanila pagkatapos na sila ay mahulog sa kasalanan. Tunay na kalunos-lunos sa kanilang panahon ang kalagayan ng isang babaeng dumaranas ng ganitong karamihan. Ganito marahil ang naranasan ng isang babaeng dinurugo sa loob ng 12 taon bago siya gumaling sa pamamagitan ni Kristo. Narito at pakinggan natin sa Kabanata 8 ng Lukas, talatang 43 hanggang 48. Samantalang naglalakad si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman, naubos ng lahat sa kapapagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit at pagdakay tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guru, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya gumaling agad. Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang babaeng ito ay itinakwil ng lipunan dahil sa kanyang karamdaman na sumasagisag sa karumihan. 12 taon siyang nabubuhay sa daigdig ng pagdurusa. Subalit noong mahipo niya ang laylaya ng damit ni Jesus, siya'y nakaranas ng dakilang kagalingan. Muli siyang nalinis mula sa kanyang karumihan at muling tinanggap ng lipunan dahil siya'y magaling na. Ito'y naganap dahil sa kanyang pananalig kay Kristo. Alam niya na si Jesus lamang ang makapagpapagaling at makapaglilinis sa kanyang karamdaman at karumihan. Tandaan mo kaibigan, si Jesus lamang ang makapaglilinis sa lahat ng iyong karumihan na bunga ng kasalanan. Ito'y nagkakaroon ng kaganapan sa sandaling tanggapin mo si Jesus na Diyos at Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay at sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay, kakamtan mo ang kapatawaran at lilinisin ka pa sa iyong kasamaan. Lumapit ka kay Jesus at makakasumpong ka ng kagalingan. atin pong ipagpatuloy ang ating pagbubulay sa Kabanata 16, mula 1 hanggang 4. Sa talata 1 hanggang 2 ay ganito ang sinasabi, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng dinararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin sa kapatid mong si Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng lukluka ng awa sa ibabaw ng tipan. Mamamatay siya kapag siya ay sumuway. Ang mga aral, kautusan at mga ritual sa dakilang araw ng pagbabayad ay nabigyan ng kahalagahan ng pagkalipas ng kamatayan niya Nadab at Abihu na nangahas pumasok at naghandog sa dakong kabanal-banalan at dahil rito, sila ay nahatula ng kamatayan. Ang dakilang araw ng pagbabayad ay nagbibigay ng kahulugan sa pagkamatay ng dalawang ito. Ang ganap na kabanalan ng Diyos at ang suktulang pagkamakasalanan ng tao ay nahayag sa gawaing ito. Mayroong malaking hadlang sa banal na Diyos at sa tao, subalit purihin ng Diyos, ito ay hindi panghabang panahon. Salamat sa Panginoon sa katotohanan ito. Ang malaking hadlang ay nalagyan ng tulay. Sa ating kapanahunan, ang mahabaging Diyos ay nag-aabot ng paanyaya sa bawat isa na lumapit sa Diyos. Subalit ikaw kaibigan ay kinakailangang lumapit sa pamamagitan ng paraan ng Diyos. Kung lalapit tayo, kinakailangang mayroong katapangan. Ang sabi ng salita sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 19 hanggang 22, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing na ito'y kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ganito naman ang sinasabi sa Efeso Kabanata 2, talata 18. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang paanyaya ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, tayo ay kailangang lumapit sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos. Kung ganito ang ating gagawin, makaaasa tayong ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay taos puso at may kalakip na katiyakan. Ang mga pangyayaring ito ay nagkaroon ng kaganapan sa dahilang ang dalawang anak ni Aaron ay nanghimasok at nangahas na maghandog sa dakong kabanal-banalan na napakabanal na lugar. Sinasabi ng Diyos na hindi maaaring sa lahat ng pagkakataon tayo ay makalalapit sa Kanya. Subalit, purihin ng Diyos sa ating kapanahunan ay hindi na ganoon ang kalagayan natin sa Kanya. Ang bawat mananampalataya na namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos ay may karapatang dumulog sa Kanya anumang oras, saan mang lugar, kung siya ay lalapit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang nakalulungkot, mayroong mga nagkakasala sa kanilang pananalangin sapagkat inaakala nilang sila'y makalalapit sa Diyos na hindi dumadaan kay Jesus. Ang isang ministro na hindi kumikilala kay Jesus at nananalangin sa publiko na hindi sa pamamagitan ni Jesus, subalit lumalapit sa Diyos sa ibang kaparaanan ay hindi matatanggap ng Diyos Ama. Ganito ang naging kasalanan nina Nadab at Abihu. Tunghaya naman natin ngayon ang talatang 3 at 4 na ganito ang sinasabi. Sa araw na siya'y papasok doon, dapat siyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuutan, linong tunika, salawal at pamigkis na lino rin at linong turbante. Ang natatanging kakaiba at mahalagang kaganapan dito ay ang pagkilos ng punong saserdote na mag-isang gagampanan ang ritual. Walang ibang saserdoteng tutulong sa kanya. Ang sabi ng talatang 17 ay ganito, walang sinumang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang sambahayan at para sa kasalanan ng bayan. Ang lahat ay gagampanan ni Aaron mula sa pangkaraniwang bagay hanggang sa katungkulan ng isang dakilang saserdote. Ang lahat ay lalayo sa tabernakulo. Si Aaron lamang ang matitira upang gampanan ang tungkulin ng paghahandog para sa kasalanan. Ito ay mahalagang makita natin sapagkat inilalarawan ni Aaron si Kristo. Si Jesus, nang inihandog ang kanyang sarili, ay nag-iisa na binayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi ng awit, Kabanata 22, talatang 1 ay ganito, O Diyos, O Diyos, bakit ako pinabayaan? Masidhi ang pagtaghuy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay. Si Jesus ay hinayaan ng Diyos at ng tao nang siya ay naging kasalanan para sa atin. Subalit siya at ang Diyos ay magkaugnay alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang sabi sa Juan, Kabanata 16, talata 32 ay ganito, Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan niyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Ito ay isang dakilang himala. Ang sabi ng salita sa pangalawang Korinto, Kabanatang 5, talata 19 ay ganito, Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ang saserdote ay isinaisang tabi ang kanyang mga kasuotang maganda at maluwalhati. Nagsuot siya ng damit na tulad ng isang pangkaraniwang saserdote. Siya ay naglinis at nagsuot ng damit na lino. Kinakailangan siya ay pangkaraniwan subalit dalisay. Ito ay napakagandang pagsasalarawan ng Panginoong Hesus. Ang ating punong saserdote na isinaisang tabi ang kanyang kaluwalhatian at nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng salita sa Juan, Kabanata 1, Talata 1, Talata 14 at Talata 18 ay ganito, Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang ating Panginoon ay hindi isinaisang tabi ang kanyang pagka-Diyos, subalit kanyang isinaisang tabi ang kanyang kaluwalhatian na siya ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Ang sabi sa salita sa Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 8 ay ganito, Nabagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na nanatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Sa oras pong ito, nais nating magbigay ng maikling pagbubuod sa mga talatang ating pinag-aralan. Ang isang katotohanan ay ang pagtuturo ni Jesus na ang mga maruruming kaisipan at pagnanasa ay dapat iwasan sapagkat ang mga ito'y kasalanan. Nabigyan rin tayo ng kaunting kaisipan kung ano ang kalagayan ng babaeng inaagasan ng dugo nang siya ay lumapit sa Panginoon upang humingi ng kagalingan. Nabasa rin na ang itinatagong kasalanan ay ikinalulungkot ng Diyos. Nais niya tayo na maging maingat at panatilihin ang kabanalan. Tayo ay tinubos ng Diyos at templo ng banal na Espiritu, kaya't dapat pangalagaan ang katawan. Hindi dapat abusuhin ang templo ng Diyos, tulad ng mga bisyo, pagkain nakakasama sa atin, pagpupuyat, kawalan ng ehersisyo, at marami pang iba. Ang sabi ng salita sa Unang Korinto, Kabanata 6, talata 19 ay ganito, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan.
Ang mga panuntunan na ibinigay ng Diyos sa kapanahon ng ito ay bunga ng paglabag nina Nadab at Abihu. Sila ay naghimagsik sa Diyos. Ito ay natala sa Levitiko Kabanata 10. Ito ay ginuginita sa ikapitong buwan sa ikasampung araw. Ang ikapitong buwan ay ang buwan ng pamamahinga at nangangahulugan ng pagpapahinga sa anumang gawain. Ang sabi ng salita sa Hebreyo Kabanata 4, talata 10 ay ganito, sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paggawa. Ang bilang na 10 ay nangangahulugan ng kabuuang kalooban at pamamaraan ng Diyos. Ang salitang pagbabayad sa lumang tipan ay nangangahulugang pagtatakip. Ang Diyos ay hindi inalis ang kasalanan. Ito'y kanyang tinatakpan hanggang sa pagdating ni Jesus upang ito'y tuluyang bayaran at alisin. Ang sabi ng salita sa mga gawa, Kabanata 17, talatang 30 ay ganito, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ganito naman ang mababasa sa Roma, Kabanata 3, talata 24 at 25. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Ang araw ng pagbabayad ng kasalanan ay naglalarawan sa ating Panginoong Jesus, ang kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Mayroong namamagitang puwang sa Diyos at sa tao, subalit ito'y hindi palagian. Ito ay nabigyan na ng lunas ng Diyos. Ang paanyaya ay lumapit. Kung kayo ay lalapit sa pamamaraan ng Diyos, ito ay isang ganap na tagumpay. Ang sabi sa salita, sa Hebreyo Kabanata 10, talatang 19 hanggang 22 ay ganito, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan ng naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Ang sabi naman sa Epeso, Kabanata 2, talatang 8 ay ganito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ang isang mahalaga at kakaibang pangyayari sa araw na ito ay ang paggawa ng punong saserdote sa loob ng tabernakulo ng nag-iisa. Siya ay larawan ni Jesus na mag-isang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang punong saserdote ay naghubad ng kanyang makukulay na damit na sumasagisag ng kaluwalhatian at kagandahan. Ito'y larawan ng ating Panginoong Jesus na isinaisang tabi ang kanyang kaluwalhatian at nagkatawang tao at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa mga katuruan ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa mga mayayamang biyaya na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa, ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa piling ko Di ka nililimot kahit ako'y iniwan mo. Ganun, ganun pa rin ang aking pagtingin. Biyaya ko sa'yo'y laan pa rin. Landas mo'y sinusunan, nililinaw. Kapag naliligaw, ako sa'yo'y nangungusap. Kumya'y di pa sapat, ang alay ko'y lahat. Ang buhay ko kung siyang nararapat. Langit ay alay kong muli sa'yo. Laging bukas ang puso ko. Sa'yo iabot ang palad ko. Sa kilig ay mahalaga. Sa tubo ko'y pinubos ka. Pagpapatawad wilaan kong kasalanay. Naligaw ng kasya. Langit ay alay kong muli sa'yo. Laging bukas ang puso ko. Sa'yo iabot ang palad ko. Sa kilig ay mahalaga. Sa tubo ko'y pinubos ka. Magpapatawad ko'y lang. Salana.